Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista, milé sestry a bratři. Dnes bych se chtěl spolu s vámi zamyslet nad jedním takovým možná zvláštním tématem. Uvidíme, jak vám to bude připadat. My se každý týden scházíme se skupinou mladých lidí, kteří se připravují na křest a probíráme důležité pojmy křesťanské víry. Nejde o nějaké biflování pouček nebo dogmat nebo definic, ale spíš se zamýšlíme nad tím, co určité výrazy znamenají, co znamenají pro nás, jestli rozumíme tomu, co říkají, nebo jestli to jsou jenom nějaká souvětí, sousloví nebo slova, o kterých ve skutečnosti, která opakujeme a myslíme si, že jim rozumíme a ve skutečnosti jim třeba nerozumíme. Uvědomil jsem si jednu věc a určitě to zná každý z vás, tu situaci, že člověk někdy může něco slyšet a myslí si, že rozumí a pak, a to může trvat několik let, zjistí, že vlastně to bylo něco úplně jiného. Vy starší tak určitě znáte modlitbu Podvečer tvá čelátka. Znáte to? Jak to je, myslím, je to z Broučku nebo odkud to je? Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka. A to byla taková dětská modlitbička a jedna sestra se mě přiznala, že vlastně jako dítě roky. Vždycky se divila, co to je za domácí zvíře, co k slepici. Protože tam je kuřátka, co k slepici a čelátka, to znamená, tam se vymenovává nějaká domácí zvířata. A teprve v poměrně dospělejším věku tak vlastně zjistila, že to je jenom takové staročeské vyjádření, modernější se řekne, jako ke slepici jdou kuřátka, že tenkrát se říká, co k slepici. No a tak prostě měla zvíře, které se jmenovalo co k slepici a představovala si, že bydlí někde v kurníku u slepic, ale nevylez, takže není vidět a nevíme, jak vypadá. Já jsem si na to vzpomněl, když jsem nedávno, možná i vy si vzpomenete si na nějaké takové slovo, které se třeba za roky zjistili, že to bylo něco jiného. Nedávno jsem slyšel písničku od bratří Nedvědů v rádiu, která, myslím, že to jmenuje Valčíček, tuhle písničku Chtěl bych ti lásko dát, a ti každý den připomíná toho, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A taky zjistil jsem, že jeden člověk si opravdu myslel, že to je píseň vlastně nějakému mládenci s exotickým jménem Čítis. A ptá se, kdo je tvůj, čí ty jsi a kdo má rád. A zase trvalo jako chvilku, než tam ten dotyčný rozklíčoval, že to znamená čí ty jsi, a že to není čítis. Takže co k slepici a čítis, taková dvě jména, která nám připomínají, že někdy můžeme slyšet a přesto nerozumět. A proč to říkám? Vysvětluju tím, proč vlastně se bavíme o tak notoricky známých slovek, jako je hřích a odpuštění a vykoupení. A proč se zkoušíme se o tom bavit, abychom zjistili, co to znamená pro nás dneska, co v těch slovech je ukryto. A proč vlastně tenhle úvod? My jsme nedávno jsme se bavili o jistotě spasení. A to je také takový terminus technicus, jistota spasení. A mě napadlo, říkal jsem si, co kdybych se vás, bratři a sestry, zeptal, jak byste měli odpovědi na otázku? Máš jistotu spasení? Jsi si jistý tím, že budeš zachráněn, že budeš spasen? Jak byste odpověděli? A vím, že určitě někteří minimálně by řekli, no přeci ve vztahu k naší budoucnosti nemůžeme mít žádnou jistotu. Jak může existovat nějaká jistota z naší strany? To přeci je na Bohu. My máme naději věčného života, máme naději spasení. A jsou lidé, kteří mají naději a trápí se tím, že se bojí, že to možná nevyjde. Nejsem dost dobrý, hřeším tu, hřeším tam, boží požadavky nemohu splňovat. Jak může někdo mluvit o jistotě? Není to ve skutečnosti pýcha říct, že mám jistotu spasení? Takovými pochybnostmi jsou lidé trápeni, kolísají mezi nadějí, pochybnostmi, vírou, nevěrou. A tak bych dnes se chtěl zaměřit a chtěl bych se spolu s vámi podívat vlastně, co písmo říká o téhle jistotě. A jsou to takové tři věci, které mám na srdci. Stručně jenom uvedu pár příkladů, že jistota opravdu existuje. Potom trochu rozvedu, jaká to je jistota, nebo čeho to je jistota, k čemu se vztahuje. A nakonec, proč, za jakým účelem. Takže to první, jistota opravdu existuje. Apoštol Pavel prohlašuje, že nepřišel kázat nějaké poselství, které je takové, že by bylo moc neurčité nebo nejisté. 2. Korinským 1, 18 až 20, jedno místo jsem vybral, kde Pavel píše, Bůh je věrný, takže naše slovo k vám není ano i ne. Neboť Boží syn, Ježíš Kristus, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen, mnou, Silvánem a Timotém, nebyl ano i ne. Nýbrž v něm se uskutečnilo ano, neboť všechna zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ano. Lukáš, když začal psát svou první knížku, Lukáš 1, 1 až 4, tak vysvětluje, proč se dal do psaní, proč se do toho pouští. A říká, mnozí se už pokusili sestavit vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří se od počátku stali očitými svědky a služebníky slova. A rozhodl jsem se také já, když jsem vše pečlivě prošel, že ti po pořádku vypíši vznešený Teofile, abys plně poznal spolehlivost těch věcí, kterým jsi byl vyučen. Všimněte si, že Lukáš za podpory očitých svědků, po té, co všechno pečlivě prošel, systematicky, po pořádku, chce Teofilovi ukázat, že zvěst Evangelia je spolehlivá, jinými slovy jistá, pravdivá. Jan, 1. Janova 5.11, píše velmi nekompromisně, říká, to je to svědectví, Bůh nám dal věčný život. Ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Možná na náš vkus až příliš rezolutně říká, je tu jistota, je to jasné. Bůh dal věčný život, kdo má syna, má ten život. Kdo nemá, nemá. A to vám píšu, pokračuje Jan, abyste věděli, že máte věčný život. Já to přečtu ještě jinak. Abyste věděli, že máte věčný život. Ani s tím pochybností, že bychom nevěděli, tušili, že bychom mohli jenom doufat, že do věčného života přijdeme. Jan říká, máte to vědět, pokud máte syna, máte věčný život. A ještě poslední místo, Pavel do Tesaloniky 1.5 říká, naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slovu, ale i v moci, v duchu svatém a v plné přesvědčivosti. Sami víte, jací jsme byli mezi vámi, kvůli vám. Takže to je ta první část, kdy jsem vám chtěl připomenout, že písmo svědectví apoštolů, evangelistů mluví o tom, že můžeme mít jistotu. Ta jistota je v Ježíši Kristu, kdo má syna, má život. Není zde žádný prostor pro pochybnosti. A teď za druhé, v čem ta jistota spočívá? Co to je za jistotu? Otevřeme si Efeským 2. kapitolu, Efeským 2, 8 až 10. A apoštol Pavel tam zase velmi, velmi srozumitelně a velmi jasně říká, co jako křesťané máme nebo můžeme mít, pokud se obrátíme k Bohu. Efeským 2, 8 až 10. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru, ta záchrana není z vás, je to Boží dar, není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Pavel tu říká, jste zachráněni. A zase tu vidíme, to není nějaký takový jako možná, když se vám to povede, obrátíte se k Bohu a když se budete celý život snažit dodržovat to, co Bůh chce, tak Bůh vás nakonec přijme. Pavel říká, teď, tady jste zachráněni. A ta kombinace toho přítomného času, jste, sloveso v přítomném čase, a to příčestí zachránit v pasivním tvaru, tak ukazuje, že to je něco, co se stalo ne díky nám, proto to pasivní, byli jsme zachráněni, tomu ještě se dál vrátím, ale jsme teď. Stalo se to v minulosti, ale stále to trvá. Jste zachráněni, jste spaseni. A to, ten pasivní tvar vypovídá o tom, že původcem děje je Bůh, ne my. To je velmi důležitá informace. Pavel ji hned utvrzuje a říká, jste zachráněni milostí. To znamená, to jste si nezasloužili, to vám bylo darováno. Milost je něco, co se přijímá, co je udělováno, ale co si člověk nemůže žádným způsobem odpracovat, žádným způsobem zasloužit. Milost je prostě milost. Milost odpuštění může člověk pouze přijmout. Nedá se koupit, nedá se nějakým způsobem vyměnit, vyhandlovat za něco. Milost dává ten, kdo je pán, kdo má v ruce moc. V tom státě, ve státním zřízení, to bývá prezident, královna, který je jakoby v tomto smyslu nad zákony, je mu dána určitá pravomoc, aby i když je někdo odsouzen, i když někdo se proviní, zaslouží si trest, tak aby za určitých okolností, které ale jenom ta královna, jenom ten prezident zváží a udělí milost. A víte, jak to funguje, že i když náš prezident České republiky uděluje někdy milosti, tak je kolem toho spoustu pochybností, spoustu křiku a někdy udělí takovou milost, že si většina z nás myslí, že to je špatně, že ten člověk si to nezaslouží, ten by měl trpět, měl by být potrestán, to není žádný důvod, aby se mu odpustilo. Prezident mu dá milost a nikdo s tím nic nenadělá. Žádný soudce to nedokáže revokovat. Když prezident nebo královna dají milost, tak se může bouřit celý stát a novináři se mohou postavit na hlavu a ta milost platí. A mé sestry a bratři, právě takhle to je s Boží milostí. Pán Bůh dává milost, a kdybychom my měli třeba posuzovat, jestli si milost zaslouží, milost a odpuštění zaslouží tenhle tam, ten, co na něj kouká, nebo tamta. Ne, to prostě ať ten by měl činit pokání a trpět a odpracovat si to, nezaslouží si, bychom řekli my lidé. Ale Pán Bůh dává milost a odpouští. A mezi těmi, kdo dostanou milost, může být každý z nás. Každý z nás se může buď snažit si nějak u Boha zasloužit to, aby ho Bůh přijal, anebo může prostě se pokořit a milost přijmout. Milost je to, co osvobozuje člověka, aniž by člověk tomu sebe menším způsobem mohl nějak přispět. A my ve skutečnosti, teď řeknu možná něco kontroverzního, ale zkuste každý z vás si sahnout do svědomí, my ve skutečnosti milost nemáme rádi. Jako nechcem být na někom závislý. Někomu něco udělám, někomu něco dám a on se mi hned chce revanšovat. Někdo potřebuje pomoc, tak já mu pomůžu a on mě hned za to chce něco dát. A já říkám, to je dobrý, třeba mě pomůžeš, nechci nic. Ne, musíš si to vzít. A my jsme vychováni, že se máme revanšovat a je to dobré ocenit, když nám někdo pomůže, abyste mi dobře rozuměli. A já teď chci, jenom abyste si uvědomili, vyvolat ve vás ten pocit, že když pro vás někdo něco udělá a vy se nemůžete odplatit, cítíte se dobře? Že byste se, chceme se prostě odplatit, chceme, abychom nezůstali nic dlužni. Protože přijmout milost ve skutečnosti není pro nás lehké. Vyžaduje to pokoru. A Bůh nás chce učit, nebo Bůh nás učí a my se musíme ve vztahu k Bohu naučit. Že jestliže od něj chceme přijmout odpuštění, věčný život, pak to nepůjde jinak, než jako dar, než jako něco, co si nezasloužíme. Jsme zachráněni milostí. Ale Pavel pokračuje, jak to funguje, říká skrze víru, prostřednictvím víry. Co to znamená, že použiji nebo že použiji svoji víru, že jsem zachráněn prostřednictvím víry? To znamená docela jednoduše, že věřím tomu, co Bůh říká. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, co řekl, i když to nevidím, i když nemám žádné hmatatelné důkazy. To je víra. Pokud mám nějaké hmatatelné důkazy, tak to není víra. Když mi Martin tady dal ráno písničky, tak já nepotřebuju mu věřit, že mi dal písničky, já je mám v ruce, já je držím, tam není ani kousek víry. Když mi v úterý řekl, já ti dám písničky, tak já jsem musel věřit. Já jsem mu věřil, že jsem se o to nestaral, ani jsem si sám nevymýšlel a nekopíroval a nevolal jsem mu, jestli má ty písničky. Věřil jsem mu, že svoje slovo dodrží a splní. A on ho dodržel a písničky mi dal. Věřit ale znamená něco, přijmout něco, co nemám v ruce, co si nemohu ještě osahat. Když to potom mám, už je to jistota. Se spasením je to tak, že věřit, přijímáme spasení vírou, že bereme vážně to, co Bůh řekl a jednám tak, jako že už se to stalo. Jednám v jistotě, že Bůh to udělal. To znamená, i když přijdou pochybnosti, jestli jsem spasen, jestli mě Pán Bůh přijme. Věřit znamená říct ano, kdo má syna, má život. Jestliže Pán Bůh tohle řekl, tak to je stoprocentní. A stoprocentní to by nebylo, kdybych já nějakým způsobem to spasení vyhandloval za svůj lepší život, za svůj dokonalý život, za nějaké dary, za finanční oběť, za nějaký odpustek, takže bych potom byl spasen. Tam vždycky by se našla nějaká nedokonalost na mé straně. Ale protože já s tím nemám vlastně nic společného, já k tomu spasení nijak nemůžu přispět. Proto je dokonalé. A proto se na něj můžu spolehnout. Takže prostřednictvím víry, jestliže Bůh řekl, že mu stačí věřit, litovat svůj hřích, odvrátit se od něj, vyznat svůj hřích, tak to tak je. A stačí to. Nejenom, že já pro své spasení nic nemohu udělat, ale já pro něj ani nic nemusím udělat. Pokud bych chtěl jakýmkoliv způsobem se zasloužit o to, abych byl spasen, tak jsem vedle, vírou. A Pavel, když píše Efeským tyhle ty klíčové informace, říká, jste zachráněni milostí, vírou, tak ještě aby si člověk nemyslel, že přeci jenom na něm to nějak může záležet, tak ještě na tu váhu přihazuje další závaží a říká, není ta záchrana z vás, je to boží dar, není na základě skutku. Ještě další závaží, aby ta váha byla jasně vychýlena, abychom viděli, že my nemůžeme nic udělat, spasení je jenom a jenom Boží dar. Když se díváte na ten 8. verš, je možné to říct ještě jasněji. Je možné ještě nějak výmluvněji říci, že když nás Bůh zachrání, potom jsme zachráněni, ať jsme jacíkoliv, ať máme na krku cokoliv, záchrana je Boží dar. Kdo jste uvěřil, jste zachráněni. A ta jistota není ve vás, není v tom, že byste vy si to mysleli, že nějakým způsobem Bůh teda teďko, co jsem se k němu obrátil, tak už mě má radši. Ta jistota je v Ježíši Kristu, který nám odpustil. Když jsme zpívali tu první píseň, možná si ještě vzpomněte, tam se zpívá Ježíš tě spasit chce, to jsou 3 sloky, Ježíš tě spasit chce. A ta poslední, tak ta je, jen aby nepřišla chvíle, kdy řekneš Ježíš tě spasit chtěl a ty jsi to nepřijal. Takže to je na okraj. Mluvíme o jistotě spasení. Jenom připomenout, je možné, že tu je někdo, kdo neví, o čem mluví, kdo není zachráněn, kdo není křesťan. Pro toho platí, Ježíš tě chce spasit, chce tě zachránit, chce ti dát jistotu, že jsi jeho dítě. Ty k němu potřebuješ vykročit, potřebuješ poznat svůj hřích, vyznat ho a vydat mu svůj život, pak můžeš věčný život a jistotu spasení získat. Takže to byla ta druhá věc, ale ještě nekončíme. Poslední bod, možná ten nejdůležitější, k čemu je ta jistota? Abychom se mohli naparovat, abychom přišli na ekumenické shromáždění s jinými církvemi. Oni vypadají tak smutně, jako protože nevědí, jestli je Pán Bůh přijal, ale já jsem Boží dítě, já mám jistotu spasení. Prožíváte to tak? Doufám, že ne, to je špatně. Jistota spasení, to, že nás Pán Bůh přijal, není proto, abychom my si ji vzali jako nějaký štít. Jak bychom se s ní mohli naparovat, když to není naše zásluha? Když to není něco, co bychom si zasloužili. To je jasné. I Pavel to tam vlastně říká těm efeským, je to Boží dar, není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. No ale proč tedy máme mít jistotu, že nás Bůh přijal? Proč máme mít jistotu, že jsme Boží děti? Je k něčemu? Má to nějaký význam? Ano, velký. Děkuju, bratře, za nápovědu. Já už jsem se lekl, protože nikdo se netvářil, jako že s tím souhlasí. Takže ano, jistota spasení je velmi důležitá. A proč? Tahleta, a znova to říkám ještě jednou, Bohem darovaná, námi nezasloužená jistota, to není pozvánka lehnout si na gauč a už to mám doma, už to je hotovo. Ale je to vlastně pozvánka ke spolupráci. Je to, protože teprve tehdy, když člověk ví, že Bůh zahlazuje jeho hřích a jeho nedostatky, je schopen se do boží práce zapojit. A tak vidíte, že i Pavel, Efeským 2, máme to tam pořád, že tam říká, poté co vyložil a několikrát zopakoval, není to z vás, je to Boží dar, nemůžete se s ním chlubit, tak pokračuje a říká, k čemu nám to spasení je. 9. a 10. verš. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Smysl Boží záchrany, smysl toho, proč nás spasení, to, že nás Bůh vzal k sobě, že jsme teď na jeho straně, ten je, abychom žili jako nový člověk. Abychom ve svém životě odráželi vlastnosti, charakter Pána Ježíše Krista. Skutky nám do nebe nepomohou, ale když jsme byli do nebe přijati, tak se to projeví skutky, protože jsme noví lidé. My nejsme, a Pavel to tak zajímavě jakoby staví, my nejsme spaseni ze skutků, ale k ke skutkům, pro skutky, k tomu, abychom ty skutky dělali. A vidíte tam ty dvě předložky, z a k, to vlastně je opak, to jde proti sobě. Nejsme spaseni z toho, že bychom skutky dělali, ale k tomu, proto abychom je dělali. Mně se líbil jeden takový příklad, na který jsem si vzpomněl. Biblický učitel Derek Prince, možná někteří znáte jeho knížky, tak on napsal, nejsme stvořeni k tomu, abychom jenom seděli v neděli ve shromáždění. Takže kdo si sem jenom v neděli přijde sednout a pak zase odejde a celý týden si na Boha nevzpomene, to je špatně. On píše, abychom v neděli seděli ve shromáždění, přespívali pár písní a dali do ošatky drobné na Boží dílo. To je jen stín toho, co chce Bůh. Jestliže se váš křesťanský život takto zúží, bude to velmi skličující, smutný život. A teď to přirovnání, které se mi líbí. Je to jako kdyby někdo do Rolls-Royce zapřáhl sekačku na trávu. Znáte Rolls-Royce? To je luxusní auto, velmi drahé, které stojí možná ne miliony, ale desítky milionů. Je to znak spolehlivosti, luxusu, síly. A teď si představte, že vy si, Češi jsou dobří kutilové, že si to předěláte a do té zadní části, jak je kufr, tak si dáte lištu na sekání trávy a budete s tím sekat trávu. To byl, jenom jsem odběhl. On říká, Derek Prince, to by nebylo na místě. No, to nás také napadlo. I vy jste určeni k něčemu lepšímu. Jít v neděli do shromáždění je správné, abychom si dobře rozuměli. Je to však jen velmi malá část toho, pro co vás Bůh stvořil. Stvořil vás ke konání dobrých skutků. Takže když přemýšlíme, proč nás tedy Bůh spasil, kdybychom jenom se tady scházeli, sešli, jak on říká, hodili pár drobných do košíku, tak to je jako kdybychom Rolls-Roycem chtěli sekat trávník. To auto bylo vyrobeno na něco jiného. To auto bylo vyrobeno pro reprezentaci, pro pohodlné, luxusní cestování. Pán Bůh nás stvořil také pro reprezentaci, abychom jeho reprezentovali. Abychom žili takový život, který jeho oslavuje. A to, co je úžasné, co mě na tomhle velmi potěšilo, ty dobré skutky, které jsou to, tak jako, co teda budem dělat, když nestačí přijít v neděli a zaspívat? Víte někdo? Ty dobré skutky, které? Tak teď, abychom hledali, trápili se, přemýšleli, budeme se scházet a budeme vymýšlet, jaké dobré skutky, co to mohl Bůh připravit. Je to tak, že musíme hledat, složitě pátrat. Bůh je pro nás připravil. Bůh nám je připravil. My nemusíme složitě, náročně hledat a vymýšlet. Ale on nám dává nabídku na podnose, co je potřeba udělat dobrého. Když chodím s Bohem, nemusím přemýšlet, trápit se, co bych měl udělat dobrého. Ale jdu a tady dobrý skutek, tak ho vykonám. Hele, další dobrý skutek. Pán Bůh nám ty skutky přihrává do cesty. My se musíme dívat, abychom je poznali a udělali, ale on nám je připravil. Tam doslova v té Efeským 2.8 je napsáno, připravil dobré skutky, abychom v nich chodili. Ten studijní překlad říká, abychom v nich žili, tím už to jako vlastně vysvětluje, ale ten obrat chodit v něčem, tak vlastně znamená, je to takové metaforické nebo básnické vystižení toho, že když člověk něco dělá, tak to je pohyb. Takže my máme žít, ale ještě takové masivnější máme chodit v dobrých skutcích. Ještě mě napadl jeden příklad, jak si představit to, že nám Pán Bůh připravil dobré skutky. Asi tak před 15 lety, možná někteří z vás si na to pamatují, tak firma Honda vyrobila robota humanoida. Byl asi 1,20 m vysoký, vypadal tak trošku jako člověk, i tak jakoby těžkopádně chodil a jmenoval se Asimo a byla to taková vize, že to bude jaký pomocník pro lidi v blízké budoucnosti, že třeba bude pomáhat starým lidem nebo postiženým lidem a on dokázal chodit, dokonce běhat, skákat, uměl chodit po nerovném povrchu, ale nejenom to, on dokázal reagovat na lidskou řeč, rozeznával několik desítek asi naučených frází v angličtině, v japonštině, uměl podat ruku na pozdrav, pozdravit, uměl vzít lahev, odšroubovat, vzít kelímek, nalít vodu a podat vodu, aniž by ukápl jedinou kapku. Takže to byl opravdu, já říkám byl, protože ten jeho vývoj pro nedostatek financí byl ukončen a už se dál nevyvíjí, všude se škrtá, všude se šetří, ale tenhle ten robot opravdu uměl úžasné věci a ta představa byla těch konstruktérů, že vlastně bude s někým v domácnosti a když přijde někdo a bude to cizí člověk, robot ho nepozná, okamžitě zavolá policii. Vytočí číslo na policii. Když uvidí, že se delší dobu ten člověk nehýbe, že sedíte v křesle nebo ležíte a nehýbáte se, tak vám položí několik kontrolních otázek a okamžitě vytočí číslo na záchranku. Takže takový jako chytrý asistent, to tenhle ten robot, už kterého vyrobili, tak to tento vlastně uměl. A je to fascinující, co lidská technika a vynalézavost dokáže. A já jsem si na tohohle robota Asima vzpomněl, když jsem četl a přemýšlel nad tím, jak si tak nějak přiblížit to, že Bůh připravil dobré skutky, abychom v nich chodili. Tak tenhle ten robot, ten byl naprogramován opravdu jenom na dobré skutky. Tam ten program byl takový, aby tomu člověku pomáhal, aby mu třeba nalil tu vodu, zavolal. Nebyl tam ani jediný řádek kódu, že by tomu člověku mohl nějak ublížit. Což je vlastně, kdo trošičku čtete sci-fi, tak to je vlastně jeden ze základních zákonů robotiky, že robot nikdy nesmí se obrátit proti člověku. A ten robot byl naprogramován dělat dobré skutky. A to, na tohle já jsem si vzpomněl, trošičku to je jiné, protože Pán Bůh z nás nechce mít roboty. Pán Bůh nás neprogramuje, my máme svobodnou vůli, my můžeme dělat zlé věci, můžeme druhým ubližovat. A to, co Pán Bůh chce, abychom přijali ten jeho kód, kde jsou jenom dobré skutky. Takže když žijeme a když chodíme, abychom kolem sebe byli slepí pro ty špatné věci a měli otevřené oči a viděli dobré skutky. A Pán Bůh nám je připravil, Pán Bůh je před nás dává. To jediné, co je, abychom byli napojeni na tu boží Wi-Fi, boží bezdrátovou síť, kdy Pán Bůh skrze svého ducha nám říká, kde je ten dobrý skutek, který mám udělat. Není to osvobozující, že nemusíme schánět, co dobrého udělat. Nemusíme hledat a trápit se, ale prostě s otevřenýma očima a s otevřeným srdcem čekám na boží pokyn a jdu, tady je dobrý skutek, ještě ho nikdo neudělal, tak ho udělám já a udělám ho a jdu dál. Milé sestry a bratři, moc bych si přál, abychom nejen tenhle týden, který je před námi, ale abychom takovýmhle způsobem měli otevřené oči pro dobré skutky, které nám Pán Bůh připravil. A nejsme roboti, takže to nepůjde samo. Není to automatické, ale ty skutky jsou připravené. Téměř mám chuť vyhlásit takovou soutěž, kdo těch skutků v příštím týdnu najde víc a udělá víc. Ale to by nemuselo dobře dopadnout, nejde o to se nějak trumfovat. Jde o to opravdu cvičit se a učit mít otevřené oči pro dobré skutky, které Pán Bůh připravil. Protože proto jsme zachráněni, proto jsme spaseni, proto patříme Bohu. To je cíl, to je účel. Být božími vyslanci a konat ty dobré skutky. K tomu má sloužit jistota spasení. Ne k naší chloubě, nezasloužíme si to. Bůh nám spasení dal. A nedal nám ho jen tak, abychom byli klidnější, abychom se nebáli smrti, to taky. Dal nám to proto, abychom byli jeho vyslanci, kteří konají jeho skutky. A to přeju i vám, i sobě. Mějme otevřené oči pro to, co Pán Bůh připravil, abychom vykonali. Amen.